Un šeit es vienkārši varu vēlreiz apelēt pie cilvēkiem un aicināt viņus būt saprotošiem. Šī masku valkāšana sabiedriskā transportā, kā norādīja tātad SPKC, tātad visi faktiski lielākie uzliesmojumi, kas ir bijuši, ir saistīti ar sabiedrisko transportu. Tātad masku lietošana sabiedriskajā transportā ir kritiski svarīga. Un mēs to darām nevis tādēļ, ka kāds to liek, bet mēs to darām tādēļ, ka mums ir svarīgi nodrošināt pirmkārt, lai mācības notiktu klātienē skolās. Faktiski, ja jūs nelietojat masku sabiedriskā transportā, jūs lielā mērā apdraudat to, ka šīs mācības klātienē nevarēs notikt. Tāpēc es aicinu gan cilvēkiem būt atbildīgiem, gan arī varbūt aicināt līdzcilvēkus to ievērot, un, protams, mums būs arī papildu kontrols. Nu, šobrīd tiem, kuri var, bet negrib lietot sabiedriskajos transportā maska, ir jāreiknās, ka šie pasažieri var tikt izsēdināti no sabiedriskā transporta.